Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia nilqakom fil-platea u llum bi pjaċir kbir qed nilqakom se nilqakom ma' Carlos Farrugia. Farrugia ieħor naf ma' Carlos huwa bniedem li huwa magħruf ħafna, li jaħdem ħafna issa fit-teatru, għandu l-kampanija tiegħu Free Spirit, ma nistax ma ngħidix dik, u ovvjament imma mill-Carlos mill-ewwel ikoll nistaqsih l-ewwel domanda. Meta beda l-interess tiegħek fit-teatru? Minn dejjem? Għax minn dejjem nafek interessat fit-teatru, imma minn meta? Minn meta veru beda? X'inti żgħar minni sewwa u fuq kollox?
L-ewwel qed insellimlek lin.
Insellmu l-istemmija tagħna, insejt insellmilkom.
Jiena t-teatru minn dok kont żgħar kien jogħġobni.
Sewwa.
Kret toħad nil-mammi nara teatru, l-Manuel, l-Istitut Kattol, kura kismin, minn dejjem kien jinteressani. U meta kien ukoll hemm xi play l-iskola, kon dejjem niddeffes ħanajdu hekk, għalkemm sfortunatament id-drama ma kienx wieħed mis-suġġetti biex tagħmel drama li tibqa' wara l-ħin jew inkella fil-breaks kważi kważi punishment tal-li ħatagħmel play għall-iskola, ma insomma. U mbagħad però meta bdejt nikber kont dal-interess kien naqas daqsxejn, x'kell interessi oħra fosthom il-futbol, jiġifieri. Kon nilab man nazzjonal dak iż-żmien ukoll.
Ukoll, eh?
Under 15 u hekk, però mbagħad taf inti dak in-namur jiena dejjem nemmen li t-teatru sabni hu mhux sibtu jien. Awtomatikament jiġifieri bdejt inħalli xahri twil u l-leħja. U l-ewwel okkażjoni. U kien hemm persuna li kienet tagħmel film fuq Kristu, ġifieri, u qalli inti tkun tgħibha lih, qudtlu ngħatlu.
Ma rix Kristu dejjem xagħru twil u bid-daqna jagħmlu. U ġalment irid ikollu
interessanti.
Probabbilment kien qasiru.
Studji
li juru li Kristu seta kien qasiru oħsan imma ħalli għadik.
U mat minn hemmhekk tista' tgħid.
U min kienet il-persuna li użat?
Il-persuna kienet Patrick Borch li kien ħajamel dan. Interessanti l-fatt huwa li dak kien ħajamel video tal-aħħar ċena ta' Kristu u mbagħad jieħu biċċiet minna meta biex jużah fit-tiġijiet. U waqt il-quddies meta.
Fit-tiġijiet.
Eżatt. Meta il-qassis kun ħaj arben la rajjes, jinżel Kristu ta' parsi u arben omu. Kienet ideja ġifiri li ħada mill-Italja. U għamel xi 10 snin juża dil-klieb ġifiri.
Ta' minn ta' Kristu, ara lil la rajjes.
Ekku, arben omu, arben omu. U bat kienem mifimni, okkazjoni interessanti, sebi meta ġibiex jizzewġ ħija. U da' Patrick għallu għandi bicċa xol tajba, għanoriku, għafajtħa, u għallu ġara, mux bitekx għallak ħija ma tarax għalġibil ħija. Jow sħabi, wek. Ma automatikament minn hemmhekk kan ngħidu hekk kumbad li kelli 19 il-sena. Kien żagħżugħ daqsxejn. U dik l-ewwel sena mbagħad niftakar kont mort nara id-dram tal-passjoni tradizzjonali. Il-belt għaqda drammatika Dumnikani l-beltin. Minn hemmhekk offrew li biex nieħu parti żgħira magħhom. U din parti żgħira biex ma ntawwalx waqt il-meeting tal-atturi qalu dis-sena għandna Kristu ġdid. Ismejna qatma rextajt fuq park ta' dik li fmeta kont l-iskola, insomma kemm id-direttur Claudio Speranza nsellimlu minn hawn.
Claudio Speranza, semna qatma smajt bih ħarraħda Claudio Speranza.
Dana dana fimni direttur li kien jiktab u jtella dawn il-prejs tradizzjonali jekk minn is-sej żballadu.
Għamlu ħafna ġid dawn in-nies.
Ħafna, ħafna.
Ħafna ġid, bniedem bħal dan neħu gos jien nintaqam jew hawnhekk f'dan il-programm u qed nieħu
l-opportunità. Għax
dawn huma nies illi sabu ħafna talent. Ora, forse ma kellux l-esperjenza kif illum illum ħafna studio, ħafnek, imma kienu nies ta' natura.
U l-belt kien hemm ħafna daw l-aħdiet. Hector Bruno.
Ara kemm ħarġu, ara
kemm l-Antonjani dak iż-żmien.
Ara kemm ħarġu nies minn dawn dawn il-laqdiet żar u għara kem jena neħu gos nara kem
il-għadom sal-ġurnal tal-lum. Għadom
sal-ġurnal tal-lum. Il-lum saret kompetizjoni minn jagħmel iżba passjoni, ngħidu għak kif inhi.
Kompetizzjoni tajba.
Le, le.
Tajba.
In the right sense titkun jiġifieri, le, le, le. U xi kultant ġieli mort nara xi ngħid tajt, ej, jagħmlu ċerti affarijiet, ċerti affetti li tajt ajjajj. U mbagħad joħroġ xi film nippruvaw
nimdaw,
u dak mhux faċli, jena ngħidu għak kif inhi. Mux baxi, ma jellem morru l-ura għall-istoria tijak, ma billi niddiskuta xie da soġġiet nħu għos fi għaxe, niddiskutu l-2016 xie għat iġri Malta, fuq il-passjoni li għadha tant popolari, għaxe tal-għadha.
Kważi, kważi jina najt, nazzarda najt li il-popolarità tiżżid.
Tiżżid.
U s-sir fit-toro, għanna dal-axħar jina u ġewze forsi jkunna ċans nitkellmu fuq hawn.
Ma jenna ġew morru l-ura, u bat jentu ġewze spjegana. Naslu għalli għadik, ejjem nikomplu l-passat imma. Bat minn hemmhekk minn Kristu fil-passjoni x'ġara.
U mbagħad niftakar li wara li għamilt l-ewwel dram tal-passjoni hemm li sena d-dieħla għandha 20 sena minnu da, ġifieri 20 sena.
Inti lek tagħmel il-passjoni.
Il-parti ta' Kristu 20 sena sena d-dieħla kil-bambin irid.
S'issa għadek tista' tagħmel għadek tista' tidher.
Minn hemm u minn hawn.
Le,
kumpliment sabiħ.
Tiżboħħa
daqsxejra hija daqsxejra
kulur daqna. Ma nimxu.
Naslu wkoll dak li qed nagħmlu llum. U mbagħad niftakar wara t-tieni sena li ġara interessanti ħa ngħidu hekk għalhekk jiena dejjem nemmen li xejn ma jiġri b'kombinazzjoni. Niftakar kienet se ssir ġrajjietna tal-Mibki Patri Ġwanna Bela, l-Istitut Kattoliku, wara 15-il sena li l-Parti ta' Kristu kien jagħmilha Pawlu Mintoff.
Sewa,
Pawlu Mintoff.
Pawlu Mintoff ieħor dik il-vuċi tiegħu bin daqna.
Belti wkoll u ħareġ
il-belt. Belti ieħor.
U Pawlu Mintoff ma setax jagħmilha dik is-sena u spiċċaw mingħajr Kristu. U d-direttur ġew kwatt Romani dak
iż-żmien. Ġew kwatt Romani.
U kien eħewk il-deriġa l-ewwel plej tiegħi l-Istitut Kattoliku. Kien sema lill-belt hemm xi wieħed jgħidu. Li promettew li mhux ħażilu da mhux taq jintaqa' miegħi. U meta ntqajt miegħu u tkellimt miegħu huwa mill-forma ta' Audition żgħira ħa ngħidu hekk kien għażinni. U minn hemmhekk niftakar infetħu l-bibin għax hemmhekk kien hemm attur immaġina bħal Joe Patch, Marvick Cordina dak iż-żmien, kien hemm atturi stabbiliti li jiena konna rhom bħala xi ħaġa li għajlu kaptu qed tifhem. U f'daqqa waħda dawn qed nirrexta magħhom bħala l-attur prinċipali ġifieri. U mbagħad kien tani parti fil-pantomima. Kwatt Romani u fil-pantomima kien hemm il-famuż Narsi Kalamatta. U Narsi Kalamatta ftitċur wara kien sejtella żeża tal-flagship. U Narsi li għadni kemm l-estate play
kemm il-sena ilu dili?
Dili qed ngħidlek, dak iż-żmien 20 sena
qed
ngħidu 19-il sena ilu. U kien qalli għandi taf kif jagħmel Narsi, qalli qed nagħmel Zeza tal-flagship u inti titkun larus għalli. U mort u mnalla ġifieri għax tallimt ħafna minn għandu. Għax imbagħad il-bakkot intaqa' ma' nies u mbagħad kien hemm Patrick Vella niftakar kien qabad grupp u kien ħajjarna biex nagħmlu nibdew nagħmlu l-eżamijiet ta' Trinity College l-Ingilterra.
Sewwa.
Konna tlajna wkoll nagħmlu play ma' ċerata The Doctor and the Devils ta' Dylan Thomas. U mbagħad kont tlajt għamil tliet xhur straight ġifieri Londra Liverpool Street Moving Guards. Liverpool Street mort wahdi.
Mort wahdi?
Mort wahdi namel workshops wahdi
emmek. Emmek,
yeah. Trinity College true Patrick Vella, ġifieri, kont wasal sa grade 8.
U
minn emmek kumbat ifimni, niftakar kont id-dirigejt, kumbat peress li kont namel il-parti ta' Kristu, kont għamil studio daqxie intensif, fuq it-tislib, kont mort Izrael stess, kont għamil ġematej Izrael, u dort il-postijiet kolla.
Konċ nafa di il-Karlo, simna l-assidentek f'dan il-program.
Għattom
daqseg bis-serjetat.
Ħafna, kull film li joħroġ fuq Kristu konna raħ, kull ktieb kemm ktieb kontroversjali u mhux jiġifieri u ħadd ħafna minn hemm sa mort hemmhekk u mxejna l-passi ta' Kristu speċjalment fil-passjoni mxejnihom ġifieri attwalment miċ-ċena għall-ġnien mill-ġnien għall-Ant Kajfa mill-Ant Kajfa għall-Ant Pilatu mxejnihom jiġifieri litteralment.
Veru ħadtom bis-serjetà din u nawguralek għaliex qed neħu gost li nisimgħek titkellem dan il-mod għax turi kem inti dedikata t-teatru, eh?
Eżattament, eżattament.
Mux il-futbol biss ġifiri.
Fim, bat futbol waqaftu, ovvjament. Le mux insejtu, jena l-beltu l-Juventus għadhom hemm. U dis-sena ġifiri, dis-sena, dis-sena.
Ija dis-sena ċelebrajtu.
Ċelebrajna l-beltu l-Juventus ġifiri.
Veru rbaħtu għal ġifiri. Xaħat tal-senu tajjeb għalli. Rebħu, issa ma nafx nfisser di.
Erbaħna u mhux darba ma jgħid niċċelebra, allura taħjar nifoka fuq it-teatru.
Mela, issa wara dan iż-żmien li inti ġifieri tqajt ma' Joe Quattromani, ħdimt ma' Narsi, u mbagħad x'ġara x'kienet kif tkompli l-istorja tal-teatru.
U mbagħad niftakar li kien hemm Paolo Bonello kien offri li biex didderiġi ta' Patridge One Stess Helsin.
Paolo Bonello
me? Paul Bonello. Bonello hu Pier Bonello li għandhom il-kumpanija Bronk.
Aj, sawa.
Waħuħ li kienit kellu dil-kumpanija, kien jisim Arstokki.
Il-tokki.
Ġifieri
kif ħassejt l-ewwel
darba tkun eċitat ħafna il-play ta' Patridge One Helsin li kienet tella diġà qabel hemm tajta daqsxejn ta' xtieħ nifka Patridge One kien fuqi u kien għallimni ħaġa għalli proset ħafna għalli però meta tibdel xi ħaġa minn script itlob il-permess u ta' dak iż-żmien jiena. Ovvijament, per għadni nibda tlu għandek raġun, għallimma proset u ġivir għallimni ħafna, Patridge One kien bini jedem għalla jamux il-glorja tal-ġenna, ġivir għax kien għallimni ħafna specialment.
Għandu raġun, ma ħafna direttori jiksu għad.
Ekku, ekku.
Ibda minn xaħat li għat jitkellem bħalissa.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Mbagħad hemm wara li ddereġejt din il-play kien ġiera Charles Stroud niftakar kien ġiera rehearsis għal irrid norija fuq l-istazzjon li dak iż-żmien kien jaħdem fuqu.
Sewa.
Kien ġew jiffilmjaw ma' Blobby Unit u għamlu xi disa' snin jorru għadi dan l-istazzjon televiżiv jiġifieri.
Din passjoni. Kien juru l-istess passjoni.
Kienu juruha kull sena biex ma nekx għadhom juruha s'issa. Kienet play vera tajba ġifieri. Għalkemm li tradizzjonali kien hemm elementi li mhumiex fil-Vanġelu. U minn hemmhekk imbagħad bdejna wkoll television.
Sewa.
U
bdejt television.
Jien television bdejt.
X'kienet l-ħaġa?
Undercover 4, Miley Montezin.
Bis-serjetà.
Kien għadu jsir kien fuq Super One dak iż-żmien l-Television. U kelli karattru ta' 4 episodji ta' persuna li il-Ministru jiddeċiedi li għaddi triq mill-għalqa tiegħu u dan ovvjament jirvella. Kienet l-introduction tiegħu bad minn hemmhekk ipokriti minn ipokriti bdejna tfal jiġu bil-vapuri. Għada jizbaħu kol, mbagħad wasal Giselle li għalihu kol kont erbaħt l-Award ta' Best Actor in a Leading Role u kol. Kien f'dak iż-żmien u kol, qabel, waqt li bdejt il-television kont diġà ħloqt il-grupp ta' drama ma.
Tiegħek?
X'ina li kien
taġilli da' xejn.
Eħe, li kien ġara kien.
Rid nixtieq ukoll li nsemgħek tinterpretali xi żewġ siltiet ta' xi ħaġa se nagħmluhom. Imma taġel da' xejn. Jiġifieri, wara li inti bdejt tieħu sehem fuq television, imma mbagħad kemm ilu li bdejt il-kumpanija tijak teatrali u l-iskola u xek?
Ekku.
L-ewel l-iskola kienem jew
l-ewel grupp.
L-ewel grupp.
Free Spirit Drama Group.
Free Spirit Drama Group.
U l-ideja kienet
din. Xkien l-ewel xogħol li għamiltu? Flima sena da bej wieħed u ieħor issa?
Mela, issa aħna tnajdu naħseb xi bej wieħed u ieħor 10 snin ilu, bej 10 11 sen ilu.
Sewa.
L-għan tiegħi kien l-idea tiegħi kienet li jekk kont ħadd kont għamil ġimgħa masterclass ma' Adam Darius u Kazimir Koleżnik fuq Maiment Physical Theater.
Mm-hmm.
Dan Adam Darius kien jallem il-Kate Beckinsale, il-Kate Borgi, veri.
Adam Darius, jisem, bumma. Ma jina nafuq xek, ma jina nafuq li Adam Darius huwa sem għadnin.
U dak kien...
Min kien ġabu?
Dak kien ġi St. James Cavalier, kien għamil ġimgħa workshops, minn ġabu onestament insejt palissa. Naf li kien hemm Michael Fenech involut, u però konna minna dil ġimgħa workshops intensivi, konna ħadna gost ħafna, kull ma konna xi tmien atturi biss, ġifieri, ma konniex ħafna. U dak waqt li qed nitkellmu anke niftakar kien dan iktieb u ddedikali wkoll dan il-ktieb kien qal inti persuna vera free spirit. Difem?
Min hemm ħarġet.
U konna nitkellmu bl-exercises li kienet ina vera kien jgħinna nesperimentaw u nesprimu dak li għandna ġewwa ġifieri b'mod fiżiku l-iktar għaxu l-forte tiegħu hija l-mima. U minn hemmhekk qatt nixtieq noħloq dal-grupp u nibdew intellgħu teatru kontemporanju bil-Malti ewlen. U ftaħt dan il-grupp u f'daqqa waħda mill-tavviż ġew 20 ruħ. Tellajna l-ewwel play li kien jisima Tony Tintentent, issa din hija kidba ta' Hector Bruno. Għax kont mort fuq Hector għatlu għandi dal-grupp, għatlu xna meċa ġabbiħ. Hector kien il-bniedem li wkoll. Meta kont żgħar kien qal li inti tagħmel parti ta' Kristula tikber, dik ħaġa oħra li nsejt ngħidlek bil kont qed nara play, kien hemm Mario Mikallef Kristu, l-Istitut Kattolku, kelli 14-il sena u ħdejja bil-qeda kien hemm Hector Bruno. U Hector Bruno kien rani, kien terter ta' forti, jien interessat, għalhekk tikber tibda tagħmel inti. Sejna l-11 14 xarim 10 bla leħija u kien profeta ħnajdu hekk.
Isma, ma tix natu għom daqxej break l-issemija tagħna, natu għom daqxejn xi ħaġa differenti minn tiegħek stess u nisma' tinterpreta xi ħaġa. Ma nkollu. U ovvjament ħan għażlu xi ħaġa daqxej diffiċli li għażelt inti fuq kollox. Silta, qasira, ma b'daqxej mużika magħha mill-re. Dear, ovvjament, ta' dak il-bniedem Guglielmu Shakespeare. Liam Shakespeare, King Lear. U nisimaw, ovvjament, il-Carlos Farrugia sa' t-interpretanna, xin is-situazzjoni?
Dina Edmund.
Edmund, so.
Edmund, eħe.
Di kontamenta, inti u xe.
Dina kontamenta t-teatru Manuel, eħe. U l-karattru tijaj kien karattru interessant, immens fej kien karattru għanajduwek kattif, lat negattif, għanajduwek li kien bniedem gridi u jagħmel min kollu xanka juża l-innisa biex jieħu dak li
jrid. Mela, nisimaw lil-Carlos Farrugia interpreta Edmund fil- Re Lear ta' William Shakespeare.
Il-ħadu jidir, għaqqat l-setatek, għawn bissin qisu l-qawwa ta' saħħithom. Tkixxif bil-għaqal, iżda l-għaġla tiegħek issa tidher qed taġlek. Jien li ż-żewġ aħwa naħlef mort imħabti, waħda għajjura għall-oħra, bħall-migduma mis-serb. Lil min ser nasal nieħu minnhom. Waħda? It-tnejn? Lil-ħadd? Minix sen gawdihom jew tibqgħu it-tnejn ħajja. Nħu l-armla lill-oħ ta' Goneril bisħieħ inqaddab u għajla nkun nista' mmur magħha darba żewġa jkun ħaj. Nużaw immela biex ritu għall-battalja li fit-tmiema ħadik li teħles minnu tfassalija tluqu ħafif. Għal dik li hija ħniena li ħsibu juri l-liru l-kordelja, il-ġlit mitmum, u huwa taħt idejna, il-maħfra ma jarawx. Għax l-istat tiegħi irid inħarsu, u mhux noqgħod inaqqad.
Dika kienet interpretazzjoni li tana Carlos Farrugia ta' Edmund McGlear, issa ħna naġgħu mmorru lura, inti kont għadek kemm ftaħt jiġifieri l-kumpanija tiegħek, Free Spirit, l-isem li tagħek
Edem Darius,
ispirani għalih. Issa, hawnhekk dan kien bidu ġdid. Ovvjament inti kont ġiġa. Bniedem li qed tistabilixxi lilek innifsek, sewwa kont diġa qdet mhux ħażin fuq television, anzi ħafna naħseb. U ovvjament ukoll diġà interpretajt xi karattri f'ċerti xogħlijiet. Imma allura issa kif x'beda jiġri eżattament?
Li kien ġara li kont għamilt avviż niftakar għal min interessaħ teatru kontemporanju bil-Malti u ġew dal-grupp 20 kif għatlek u rrid intalla play bihom u jiena kont niddivajzja, però għall-ewwel darba isni rridx xi ħaġa lesta.
Sewa.
Punto di partenza ngħidu hekk u kont tkellimt ma' Hector Bruno u tani dal-iskript. Dal-iskript jismu Tony Karawetta. Tony Karawetta kien bniedem sempliċi. Li mbagħad però għandek dil-kummedja għaddejja kważi nistgħu nżewla farsa però tispiċċa bit-traġedja. U kienet.
Skript ta' Hector Bruno stess.
Minix ċert. Naf li ta' Juliju, minix ċert. Jiena kont biddilt l-isem għamiltu Tony Tintentent.
Tintentent. Dika donni naf xaħar.
Tony Tintentent, kont għamiltu l-karattru għax kont mbagħad. Ambjent għajdu fuq persona li jaxed vera.
Vera, uxed.
Li jaxed vera, li dakin jimxie fit-toruq.
Toruq kien jen.
Jitalbuk tintentent.
Tintentent għal biex jitma
għal-ħagġa u għal-ohra. U għavim ħafna nis kienu jamlu. U kon dawwar ta' daqxejnek ġifieri biex infiltrajt l-istudenti kollha, ngħidu hekk l-atturi kollha. U dejna, u wieħed mill-katri. Il-karattru prinċipali l-hom il-ġurnata fit-television qed jagħmel karattru li huwa simili ħafna dak li kien interpreta. Mit-tieni sena ħa ngħidu hekk mit-tieni play li għamilt il-plays bejn niktibhom jiena, niddivajżihom mal-istudenti.
Ukoll, ejja.
U niftakar l-ewwel play li kont ktibt kienet il-kreazzjoni tal-emozzjoni.
Il-kreazzjoni tal-emozzjoni.
U din kienet forma ta' triloġija ħa ngħidu hekk il-ħolqien tal-bniedem li automatikament meta l-bniedem maħluq miegħu ġew maħluq l-emozzjonijiet. U t-tieni waħda kienet.
Tħalt fil-fond hawnhekk l-esistenza tal-bniedem kompli.
It-tieni waħda kienet li tkompli kien jisimha għadma minn għadmi. Allura hemmhekk tħallna fir-relazzjonijiet bejn raġel u mara. U mhux bejn raġel u mara biss.
Għadma minn għadmi, sewa, dik morru l-uri.
Meta l-bniedem eżatt, għall-lussa din hija għadma minn għadmi, komplejna fuq hekk. Minn dak iż-żmien lilha u mbagħad awtomatikament ma nafx kif in-nies dejjem rridu jidħlu f'dan il-grupp, Free Spirit, ġifieri, minn qed issa qas jiena ma kont nagħmel l-ebda forma ta' advertising u hekk. U spiċċajt b'xi 3-4 classes, niftakar, u mbagħad ovvjament rrid
nitkellek erba'
klassijiet kollha adulti.
U min kienu l-ewwel tutors illi kellek?
Jew waħdi.
Kont waħdi.
Waħdi biss.
Kollha taħdem momenti.
Kollox jien kont nagħmel eħe. Kollox jien, kollox waħdi. Kont nagħmel jumej fil-ġimgħa eżempju, żewġ sessions waħda fis-sittawnos waħda fit-tminja. Imma iktar milli mbagħad wara li bdew kien hemm daw il-gruppi, spiċċa ta' konna nissoċjalizzaw flimkien wad niftehmu noħorġu
iva.
Dik xi ħaġa li żammejnija sal-lum fl-iskola.
Dik kienet sabiħa u daqsxejn unika. Issa ħalli aħna pereżempju l-atturi tal-grupp konna veru. Socializzaw ma aħna bħala kumpanija, imma ħafna drabi li skejjel ma tantx ikun hemm socializing, imma l-Free Spirit kienu marufa li jissoċjalizzaw li u għandu forma ta' klab at the same time.
Ekku, ekku.
Illi minna għal-ohra servi tajjeb ħafna wkoll għal-karattu ta' dak li jkun joħroġ minnu nifsu u jkollu ftit free spirit ikollu.
U dak huwa lan.
Eh?
Dak il-lan, dak il-lan tal-grupp, fimni, lan dakken li tejn, eżempju, jena bħala tifel, trabbej tifel mistħi, għal-kem inni, safna drabi għaraw, għax minna li jom, għax t-reċta, għax ek, xiex ibni, dam li ma t-istħi, ma t-dijaq minn xej. Rivek, għaj kolok l-insecurity stijak, specialment għal kon zaħir. U t-teatru kelli jeni noħroċ, un bdan esprim li l-nifsi. Bdejt mill-futbol vera, ma t-teatru kelli jumba.
T-teatru għandu tarruħ u xek.
Eżattu, anzi, u għaxa ħagġa li ġalek t-skopri, t-esperimenta, t-istaqsint minn, t-tifem. U specialment fil-ħajja tal-lum, dawn it-teenagers il-lum li ma nistaxalija tarom fej tarom bieċa kaxxa u d-dimom. U diffiċli biex jissoċjalizzaw tarom. U ma sperti naf fil-teknoloġija moderna.
Jaraw kollox, jilabu ħafna lob, ma bat wara ma teġi biex jikkomunikaw.
Ma teġi biex jikkomunikaw, laqqas sempliċiment jżommu għaj kontakt, eżempju, li għalik traġa bażika ma titkellem ma xeħat.
Carlos, ħin jgħaddi malajr, ħad gos ħafna li għadna nitkellmu fuq it-teatru, ħad gos ħafna nisimak, smajna interpretazzjoni zaħira. Ħsib zaħir, it-teatru, kik ma jeżistix, taħseb li jeżisti minn floku.
Kieku ma jeżistix it-teatru x'jeżisti minn floku, diġà jeżisti t-teatru fimni, teatru hija l-ħajja ta' kuljum hu, ġifier impossibbli.
Li ma jeżistix.
Tifhem kif kien jgħid Shakespeare, x'inhu t-teatru? Il-ħajja hija teatru hija stage u aħna kollha attur.
Life is a stage and every one of us is an actor. Fuq dan il-ħsieb jiena hawnhekk nirringrazzjak Carlos, tkellimna ħafna, ħadd goss ħafna nisimgħek titkellem. U nawguralek, naġaw niltaqgħu ovvjament biex nkomplu, nisimgħu, nitkellmu dwar il-karriera ta' Carlos Farrugia fit-teatru. Insalmukom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuele Kat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.